Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest var sjef for Getty 18 år før det ble solgt til Telia for 21 milliarder kroner I 2018. Han har vært styreleder I Ardoc, nå styreleder I blant annet Future Home og Plateau. Velkommen Gunnar Evensen.
Tusen takk.
18 år I Getty, det imponerende.
Ja, det var nok ikke planen, for å si sånn, men det var jo en... Det endte jo opp med å bli en fantastisk spennende reise. Så jeg tenker jo tilbake på det som at jeg hadde det bra hver eneste dag I de 18 årene.
Ja, og dette salget til Telia, hvordan var det? Hvordan skjedde det salget?
Nei, det var jo I min tid I selskapet så har vi gått gjennom 4 transaksjoner. Så vi gikk jo fra å være industrielt eiet med amerikanske eiere til å bli eiet av private equity I 2005. Så var vi eiet av private equity I 2 år, og så kom det en annen private equity-aktør som heter Goldman Sachs inn og kjøpte oss I 2007. Og så hadde vi de som eier I 7 år, og så kom TDC Group I Danmark på banen og kjøpte selskapet for noe vi syntes var helt utrolig høy prising, da, cirka 18 milliarder. Mm. Og så hadde de oss I 3 år, men så ble de kjøpt opp av noe som heter Macquarie, som kjøpte hele TDC Group og reorganiserte det og solgte unna Norge, og da kom Telia på banen og kjøpte oss. Så det føltes fint. Altså etter så mange år så lette jeg litt etter hvilken havn skal vi ankre opp I. Mm. Så tenkte jeg at, vet du hva, dette den beste havnen for alle som jobber I Get, for kundene våre og for mulighetene fremover. Så, og jeg tror det var en riktig beslutning.
Ja, var det på en måte et alternativ å liksom, gå videre?
Det var alternativ å gå videre. Vi så på ulike konstellasjoner. Jeg hadde jo alltid litt med en drøm om å liksom, slå sammen Get og Altibox og få med ice på toppen og lage liksom, det nye store konsernet I Norge. Det, og vi hadde samtaler på det, men det viste seg å bli tungt, og det å drive Get videre med en ny private equity-eier, det var ikke så attraktivt. Ja. Så det å få det inn I folden til Telia og utnytte infrastrukturen som Get hadde til å bygge 4G og 5G-nett, som Telia nå kan gjøre I dag med å få et distribuert godt bredbåndsnett, det var bra.
Mm. Altså hvis du skal oppsummere Get I en setning som et selskap, hva vil du si du etterlot deg?
Nei, det jeg alltid kjenner på den utrolige kraften som var I den organisasjonen. Jeg har lyst til å kalle det en prestasjonskultur. Og vi trente jo veldig mye på det. Jeg begynte jo, har jo bakgrunn fra idrettshøyskolen, ikke sant, og idrett og sånn, og tok med meg det inn I selskapet, og vi begynte å jobbe målbevisst med det. Og jeg følte jo at veldig mange I Get jobbet jo der, ikke for å få lønn, men fordi det var moro. Altså vi hadde det gøy liksom, og fikk til utrolig bra ting. Så når jeg tenker tilbake, så den kulturen da, det vi var sammen, og for å være, det også det jeg savner av og til I dag, da, det kjenner på den der følelsen av å komme inn døra på Get, og bare, her det bare topp å være. Mm. Så det det jeg tenker mest på.
Mm. Ja. Yes, for la oss spole litt tilbake. Altså, du nevnte for meg sist, og du nevnte også nå, at din bakgrunn fra idretten.
Ja.
Da ble jeg litt overrasket.
Ja. Nei, altså det var den veien jeg skulle gå da. Jeg synes det var kjempeartig. Jeg tok noe som het Sjøforsvaret, som var stikkskole, og var idrettsoffiser, og trente befalsskoleelever i fysisk fostring, som det heter I forsvaret. Mm. Og så begynte jeg på idrettshøyskolen, og så tenkte jeg å gjøre det på forsvarets skote, for jeg trivdes veldig godt, men så kom jeg og tenkte, nei, det går jo ikke. Så jeg hoppet av det og tok det sivilt, og hadde et fantastisk år, traff min kone der, og det var bare helt tipptopp å gå på idrettshøyskolen. Hun jobbet da med både psykologi og pedagogikk og fag som ikke du ble eksponert for når du tar økonomiveien. Da. Så jeg kjenner at det har vært utrolig, det var veldig gøy å gå der, og det har vært veldig bra I etterkant. Man tenker, hva skal du med idrettshøyskolen når du driver med det jeg driver med?
Mm.
Men det synes jeg har vært en veldig fin ting å ha I bagasjen, det fokuset vi fikk der, da. Både I forhold til hvordan får du team til å prestere, hva liksom psykologien bak dette med mental trening og han, hva heter han din da? Ja, det kan være det samme, men liksom, mental trening kom på det tidspunktet der, hvor du forbereder deg å jobbe med hodet, ikke bare med kroppen.
Mm.
Alt det der tror jeg har vært en fin sånn, bagasje å ha med seg inn I det jeg gjør nå.
Ja, det noe du fortsatt jobber med, altså mental trening?
Altså når jeg jobber med team I dag, så jobber vi veldig mye med samhandlingsdimensjonen. Da.
Mm.
Det så lett å tenke at dette går bra. Vi enige, vi har jo startet dette selskapet sammen, eller vi jobber sammen hver dag, så vi har jo ikke noen issues på det, men de aller fleste har det. Ja. Så det å trenge gjennom det liksom skallet som vi alle på en måte har, da, og så finne ut av hvem vi egentlig, og hva skal vi være sammen, det noe av den kraften som jeg kjenner ligger I det å skape et selskap. Da.
Är det så att att man liksom, man ska ner till hvor alle ligger på gulvet I fosterstilling och gråter? Nej. Och så bygga upp igen eller?
Nej, nej, absolut inte.
Kan du bara förklara hur
takhöjde, alltså det är alla har vi ska du har ofta har det I sån mission statement och visioner och vi ska ha höjd takhöjd så är det egentligen ganska lavt under taket. Det att skapa en trygghet. Alltså jag har alltid varit väldigt upptatt av att skapa trygghet, alltså att du føler dig väl, att du känner att detta teamet här, det vill nog gott med mig. Mm. Då kan du göra nästan vad som helst.
Ja. Det är liksom som att du den där övelsen hvor du faller bakover och någon som tar dig emot.
Ja.
Är du ska känna på den følelsen så I overført betydning.
Ja, jag tänker att det som är för att skapa kraft och framöver eller drift framöver då så måste du på något sätt ha Du må etablere den tryggheten, og du må tørre å si hva du mener, og du må tørre, folk må kunne dra på litt. Vi jo veldig forskjellige alle sammen. Og hvis vi skal på en måte oppføre oss helt likt alle sammen, så blir det jo ikke noe, du får ikke tatt ut det beste av hver enkelt deltaker da.
Nei.
Så hvis Petter har liksom litt drive og blir litt voldsom, så tenker vi, bra, bra Petter, det supert.
Ja.
Så lenge du jeg ok, du ok, at, du ikke, liksom, at det ikke blir personlig, men det blir for å skape noe sammen, så tenker jeg at det en veldig fin ting.
Ja, dette veldig interessant, altså, men bare sånn helt konkret, hvordan, altså, hvis du kommer til en gründer, altså du jo styrleder I en rekke selskaper, blant annet gründerselskaper, altså hvordan konkret tar du tak I det? Altså hvordan, hva sånn, Vad ser du och hur gör du det och vad är resultatet av det? Du sa att resultatet är förhoppningsvis trygghet då. Men
Nej, alltså det är väldigt egentligen något av det grunden att jag driver med det jag driver med att jag är egentligen väldigt nyfiken. Så jag tror att jag är ganska god på att ställa massa frågor. Jag ställer väldigt mycket frågor och jag ställer inte bara frågor till grundaren eller ledelsen. Jag träffar massa människor och ställer frågor. Det var liksom sånt tillbaka till Getto och jag lärde ju allt om vår teknologi vad börja röka. Kanskje ikke noe man skal fortelle I en podcast, men jeg gikk på røykerommet sammen med gutta og lærte hvordan et kabelnett fungerer. Og hadde jeg ikke lært det, så tror jeg aldri vi hadde kommet dit. Vi kom da, jeg sluttet å røyke med en gang jeg hadde lært det, da. Men det var liksom inn der, for det var der alt skjedde.
Altså, men bare du begynte å røyke?
Jeg røykte på røykerommet, ja.
Ja, ja.
Og så gikk på røykerommet, for det ikke sant, du aner ikke hva som skjer på den gangen. Da. Nå finnes jo ikke det lenger, og det høres sikkert veldig gammeldags ut å ha et røykerom. Men anyway, det var der mye skjedde I det selskapet når jeg kom, da, og lærte mye av det. Så når du kommer inn I selskapet nå, så prøver jeg liksom, prøver å forstå mest mulig. Hvem disse her? Hva tenker de? Hva jobber de? Hvordan ser det ut?
Men det er jo innbakt ledelse I det du gjør der. Altså, du møter dem på deres vilkår. På en måte.
Ja, ja, alltid.
Ja, ikke sant? Det er ikke sånn...
Jeg har ingenting jeg skal inn... Jeg har ikke noe jeg skal inn og gjøre.
Nei.
Jeg har aldri noe jeg skal inn og gjøre, men det jeg håper at jeg kan gjøre, det å... Hvis de ønsker det, hvis de kjenner at dette her gir mening, så vil jeg veldig gjerne jobbe med dem. Og så får de jo velge, da. Så som jeg sier til min svigersønn Stian også, at det der, jeg veldig glad for at du spør om råd. Og jeg blir akkurat like glad når du ikke følger dem.
Ja.
Men det noe med det å være litt nysgjerrig da, og hente inn litt input og forstå, og hvis jeg har noe å bidra med der, så gir det meg mening, og hvis det gir dem mening, så det en god kobling da.
Ja. Jeg leser det slik at tillit viktig.
Veldig viktig.
Bygge tillit. Mm. Det må være tillit I bånd. Det det som kan være en utfordring I en, kall det en gründer-ledergruppe?
Ja, motiv. Kanskje ligger det enda foran der en, på en måte. Altså du... Hvis det uklart, hvis motivene uklare, da, det kan jo være en investor som kommer inn og det kommer inn I et team, og du kjenner på det, så kan jo tilliten bli litt sånn utfordret gjennom det. Så det å ha tillit til hverandre, og at man på den samme reisen, at man faktisk har brukt nok tid til å diskutere og forstå hva den reisen egentlig for noe, ja, så det viktig.
Ja. Har du inntrykk av at det mange som ikke... tar den tøffe
ja, det har jeg.
Runden.
Ja. Ja, ja. Jeg føler det. Noe av det jeg gjorde når jeg ble styreleder I Ardoc, var at vi begynte her egentlig. Teamet var dritdyktige hver og en av dem, men jeg synes samhandlingen var som passe. Så vi dro av gårde på Kobberhavuta og jobbet masse sammen, og det ble ikke så mye strategi ut av den første samhandlingen, det ble veldig mye samhandling. Og jeg tror de vil være enige I det I dag, at den endringen som vi fikk til da, ved å begynne å jobbe annerledes sammen som team, og begynne å sette struktur på hvor vi skal hen med selskapet, være litt modig og si at etter 5 år frem I tid skal vi se sånn ut, som jo høres helt vilt ut, når du bare litt rand, du en liten selskap og har noen få kunder, så sier du, vet du hva, vi skal ha det om 5 år. Jeg tror veldig på det da, at det super en super viktig ting att göra för att ja få framdrift och I selskapet.
Men kan det vara tillfälle hvor man finner ut alltså man får inte man kommer inte igenom det blir vi klarar inte att möta varandra.
Ja, det tror jag det kan vara. Men då är vi kanske över en annan avdelning än min. ja. Men alltså jag prövar verkligen och vi var på tur med Platon och det tror jag de också ville bekräftat ner på hytta till Magnus som du har haft här på podcast tidigare. Och det blev fyra om morgonen. Jag la mig 12 då. Men det vi gjorde fram till 12, det var ju på en måte ordentligt gå in I gröten på I ett bittelite team problemställningar, ikvant med hur vi samhandler och hur får vi energi ut av detta. Och jag tror jag syns att de kom till frukost dagen efter på som ett ikvant det var omtrent armen runt halsen ikvant från att vara på ett litet annat ställe. Ja. Så jag kan att de hade någon issues men jag tror den kraften som förlöses genom att vara lite seriös på den ballen det tror jag är jätteviktigt.
Vad är exempel på sådana problemställningar du tar tag I då?
Det kan være at du starter, to grunnere, starter opp, arbeidsfordelingen ganske grei, en jobber med det og en jobber med det, og så blir det ansatt en til, og en og en, og en og en, og en og en. Og så begynner man å splitte opp et ansvarsområde, og så sitter kanskje en av grunnerne igjen med et sånt halvveisansvar, som føles veldig utilfredsstillende, og som egentlig var Steven Jobs I hele ligningen. Men så kommer det en som kan det bedre, og så kommer det en som kan det bedre, og så setter man sammen et sånt lederteam, og så kan man begynne å jobbe, og så blir kanske den viktigaste grundarens følelse av min roll framöver den ödelägger lite av möjligheten till växa då. Så jag tänker att det kan vara en orsak till att man trenger att göra det där.
Ja, för att då kan det bli en dysfunktionell grupp då, för folk känner sig inte innanför
eller känner sig inte innanför och så börjar man kanske gå en till en framför en till alla. Og det også veldig opptatt av når vi jobber, at vi ikke skaper sånn satellittledelse, hvor på en måte CEO-en snakker med den ene, og så snakker med den andre, og så blir det liksom fokalpunktet for alle beslutninger som skal tas. Det helt utrolig at det skjer, men det skjer. Selv I små organisasjoner, så får man siloer veldig tidlig, hvis man ikke ekstremt opptatt av å ikke få det. Og jeg ekstremt opptatt av å ikke ha det.
Ja.
Så at man skaper den dynamikken, og da har det med det med tillit, trygghet, alt det der å tørre å være åpen med hverandre, tørre å være dum da. Altså, dette kan jeg ikke, jeg trenger hjelp, og ikke prøve å tenke at jeg kan alt så.
Var det sånn, eller I ledergruppa I GET, det jo litt annerledes, der det jo lettere å utvikle siloer. Var det alltid perfekt? Jeg tror det det ledergruppa.
Jeg tenker svaret det var aldri perfekt. Men vi, det som bra, og jeg synes det noe av det artigste som finnes, da, det å jobbe fremover mot noe man har lyst til å få til.
Ja.
Og så lenge du har progresjon på det, så synes jeg det gøy.
Ja, men var det en situasjon I den ledergruppa hvor du måtte ta tak og måtte gjøre det samme grepet som du gjorde med?
Ja. Og vice versa, ja. Vil jeg si. Jeg har gått en tøff skole, jeg også. Jeg var vel ikke så flink leder tidlig som jeg kanskje synes at jeg ble på slutten. Da. Ja. og jeg var vel litt sånn...
Ja, beskriv deg selv som leder.
Nei, nå?
Nei, altså da.
Da?
Altså,
ja. Nei, da var jeg nok ganske sikker på at jeg visste ganske godt hva vi skulle gjøre. Ja.
Hva vil det si? At du, før du snakker med folk, så vet du hva som må gjøres?
ja. Og så lærer
Hvorfor det galt?
Nei, det ikke galt Nå blir det et skikkelig dilemma her ja. For dette høres jo veldig rart ut men når, det litt avhengig av hvor mye man går inn I problemstillingene Og jeg levde jo det der greiene døgnet rundt Og så var det noen som kanskje levde det litt mindre Så når du tenkte på alt hele tiden Så ble du, altså du fikk ganske god peiling på hvordan man kunne løse utfordrende oppgaver. Ja. Og det å gå fra den situasjonen, etter hvert som du ble større, vi gikk jo fra å være ganske få til å bli veldig mange, så må du jo få en ledergruppe til å spille sammen på det. Og det var en endringsprosess som jeg måtte jobbe med, trene på. Og det, trening jo et nøkkelord, synes jeg.
For det, altså, jeg har ikke den ledererfaringen du har, altså, men mitt inntrykk at det liksom ikke nok å ha rett. altså, folka dine må jo eie problemet.
Vi har trent på veldig mye I den ledergruppen oppe med årene. En av de tingene vi trente på sånn, det blir sånn motordet coaching, da, men altså lære å jobbe med å stille spørsmål fremfor å fortelle svaret. Det har jeg trent masse på. Det var liksom, fordi, og jeg synes jo det mye artigere også, I stedet for å vite best, liksom.
Ja.
Det kjedelig. og det blir ikke noe bra organisasjon av det, det blir ikke dårlig kultur av det, ikke sant? Så det å virkelig jobbe med å utvikle det måten, den måten å jobbe på, det har vært en morsom reise.
Ja, men det krever jo et sånt tankesett-skift.
Absolutt.
I hvor man egentlig altså går fra å, altså helt noen grunnleggende da, det min teori da, altså så alle mennesker vil jo føle seg verdifulle, ikke sant? Og de vil komme opp med noe som gir verdi. Mm. Så de vil være en avsender av noe som gir verdi. Mm. Jeg sa dette, og dette funket, jeg rett, jeg flink, jeg verdi. Og det går jo fra det til å tenke at verdien min i å stille, altså være nysgjerrig, og få opp, altså miste kontroll, miste en form for kontroll. Da.
Andre perspektiver. Det jo litt sånn som, det en helt sånn sidekommentar, men det setter sammen et styre, for eksempel en startup. Altså, hva skal du ha? Skal du ha CFO, eller skal du ha noe som og det jeg tror den annerledes tenkende stiller de andre spørsmålene som ingen stiller da. Det verdifullt i et team, og det verdifullt i et styre, og det alltid verdifullt da. Mm. Så det, jeg tror den endringen vi gjorde, og vi trente, vi har jo 80 ledere som trente på å bli flinke til dette her. Så det var ikke bare jeg, men jeg trengte det også. Mm. Det var bare det at vi trente på det gjorde at dynamikken oss imellom ble mye bedre.
Ja. Og hvor mye tid bruker du på den type ting som leder i et sånt selskap?
Altså, jeg brukte ingen tid på å gå på Merkurikurs som ledelse.
Nei.
Det har jeg aldri gjort, og det er jeg fornøyd med.
Bra reklame for
det. Unnskyld, Merkuri, jeg mente ikke det. Men anyone da, altså, jeg tror at det å trene på ledelse hele tiden som gruppe, det har jeg mye mer tro på.
Ja. Altså hvis bare sånn helt sånn spet, det vet jeg et vanskelig spørsmål, men sånn, hvis det en gründer, så, okay, hvor mye tid skal han bruke på gruppa?
Nei, mye. Mm. Ja, det tror jeg.
Sånn 50%?
Jeg tror alle beslutninger skal tas i gruppa. Jeg tror veldig mange beslutninger skal tas i gruppa, selv om du har definert ansvar. Mm. For det, i starten så skaper det en fellesskapsfølelse og en forståelse som gjør at implementering går forbasket mye raskere. Mm. Så jeg tror på det. Jeg tror veldig på samhandlingen. Og så må det jo ikke bli anarki, at man ikke får gjort noe hvis ikke alle med og sånn. Så der en fin balansegang. Så jeg tenker den, altså refleksjon på lederskapet sitt tror jeg man skal gjøre hele tiden. Min måte å gjøre det på å gå i skogen, eller jeg begynte å gå til jobben, og så tenker jeg mye på sånne ting. Så du reflekterer over ledelse, tenker jeg mer eller mindre hele tiden, og så jobber du veldig tett med dine. Jeg har sett veldig mange eksempler på den der 1-1 som jeg snakket om i sted, den satellittledelsen hvor du går inn til sjefen og får en beslutning, og så det ingen annen som vet noe, og så må man implementere beslutningen, og så må man nytt møte, og så, ikke sant? Mm. Det der funker ikke. Ja. Så når jeg ser det, så prøver jeg å bidra til en endring der med en gang.
Mm. Vi spoler litt tilbake igjen. Du er ferdig på idrettshøyskolen,
ja.
Som sivilist, ikke militær. Mm. Hva gjør du da?
Nei, jeg skulle egentlig bli fysioterapeut.
Åja, nettopp.
Ja. Og så tilfeldigheten var sånn at jeg var sammen med min kones venninne, som gikk på BI, og så sa han, der burde du begynne. Mm. Ja. Det ble litt vel tilfeldig i formen kanskje, men det faktisk riktig, og så begynte jeg på BI, og så tenkte jeg, hva gjør jeg her? Ja. Ikke sant? Mange år siden jeg hadde hatt matte og kvantitative fag, og aldri gått økonomifag, men så var det et eller annet rart som skjedde, hvor jeg sa, fy fader, dette er bare kjempegøy. Mm. Så jeg ble jo siviløkonom fra BI.
Ja, men hva er kult med business? Er det pengene?
Nei, det er menneskene, tror jeg. Jeg har aldri vært opptatt av penger, så har det jo blitt noen da. Men jeg har aldri liksom jakta på det. Jeg har jaktet på å skape, liksom få til det jeg har lyst til å få til. Så jeg grunnet jo to selskaper på BI, altså, det heter jo ikke grunner en gang da. Det ene het presenteriet, og vi lagde masse sånne, vi var mellomtingen mellom det som heter stensilmaskin og det som heter reklamebyrå.
Ja.
Så la vi oss der med en Macintosh og en laserprinter og laget brosjyrer og greier, og kjempeartig.
Ja.
Det ble faktisk ganske bra butikk av det.
Ja, hvem var kunden deres da?
Det var bedrifter som trengte å få laget en produktkatalog. Det å få laget en produktkatalog den gang var jo kjempevanskelig. Enten så var det som sagt et stensilert ark som ikke så ut i det hele tatt, eller så var det reklamer og dritdyrt.
Mm.
Så å legge seg mellom dem med laserprinter og lage produktkataloger.
Ja. Altså det ble trykkeri da, man tror? Ja, på en måte.
Vi, ja, vi lagde
designen,
filen for trykkeriet da.
Ja, ok, ja, riktig, nettopp.
Så gikk det til trykkeriet.
Også... Men hvordan, hvordan identifiserte du at dette var en utfordring?
Nei, det var jo Mac, Apple og Mac som kom, og så så vi bare hva det kunne gjøre. Det var jeg og to andre karer fra BE som gjorde det sammen. Vi kunne jo ikke noe som helst om layout og formgivning, men vi dro jo I gang da.
Ja.
Og så kom Apple, og så ble vi veldig godt kjent med Apple, og så tok vi over deres satsning mot studentene I Norge, og så ble det høyskoledata.
Nettopp, ja.
Og høyskoledata ble jo en veldig stor Apple-forhandler I løpet av 3-4 år.
Var det de som hadde en sånn butikk på Ullevål, stadion?
Ja.
Ja.
Det noe, det ble Eplehuset da. Så ja. Una Amundsen kjøpte jo høyskoledata inn I Office Line, og ja. Så ble det utviklet, og videre jeg ikke helt sikker på hvordan historien ble etter hvert.
Ja, for, du, for da gikk du inn I Apple, du?
Da gikk jeg til Apple, ja.
Mm. Hvordan var det, som for en nordmann?
Det var helt fantastisk. Jeg digget det. Det var bare den følelsen da å være liksom litt sånn rebell. I hvert fall sånn som vi så på oss selv. Da. Altså, vi tenkte at vi skal forandre.
Ja, men følte dere faktisk
det? Ja, det gjorde
vi. Dere kjøpte den?
Ja, ja, ja. 100% og dro til San Francisco og var med på Apple World der borte. Og, liksom, det, altså, den kraften som var I den kulturen I den organisasjonen, den gjorde et evig... Altså, den sitter fast inne I meg enda, altså.
Mm.
Så det var utrolig spennende 5 år.
Når var dette her?
Det var fra, hva blir det, 91 til 90 til 95.
Ok, så Steve Jobs var vel ikke I Apple da?
Han var ikke det, vet du.
Da var det han der andre.
Så har han vært min mentor hele livet da.
Ja, nettopp. Ja, ja sånn på ekte?
Nei, altså sånn I mitt hode.
Ja, nettopp.
Jeg har lest alt, sett ja. Alt, prøvd å skjønne hva han tenker, og jeg blir jo ordentlig sint når han døde, og så var det en stor telekom-norsk mann som ble intervjuet, og liksom, han var jo ikke noen god leder. Hallo, hallo. For han hadde bare, 6 industrier. Ja, altså,
verdens mest verdifulle selskap.
Ja.
Altså, ja, nei, altså en ting er jo det hva verden ser, en annen ting er jo hva som skjer. På, ja, så det å si
men jeg tror noe med den kraften som lå rundt han, da, så skal man ikke dyrke alt, for vi har sett filmene mange av oss, og det var jo heftig, heftig periodevis rundt han. Men jeg tror at hvis du ikke liksom I den dimensjonen der, så skaper du ikke noe. Jeg tenker sånn om kunstner også.
Mm.
Altså I sånn borderline mellom gal og genial, da,
ja.
Så ligger det et eller annet fantastisk spennende. Og kunst av noen som, liksom, vi har sett, alle sett den kunsten, og noen som skal prøve å finne på noe å gjøre, har de, liksom, sitter og maler av malekurs I Italia, det blir jo ikke så veldig spennende.
Nei. Nei.
Mens de som virkelig har kjent på livet, og som lager tekster I sanger eller maler, eller, fader, det jo kunst. Og jeg tror også I bedriftsverden da, så det et eller annet I den dimensjonen der hvor du må være litt sånn crazy for å skape ordentlig bra ting. Da. Og der jo han I min verden da.
Mm.
Og kanskje litt Elon Musk også. Altså, du ikke så opptatt av hva folk mener om det, du drar på.
Mm.
Og jeg tror litt på at det, så man gjør det med, selvfølgelig med ikke bli for galt, men å drive på litt, det tror jeg på.
Ja, altså jeg skjønner jo at det, altså, på en måte så føler jeg deg, men på en måte så jeg ser liksom ikke for meg en sånn, en annen leder for en norsk mellomstor bedrift skal være sånn genial, eller gal, eller genial.
Nei, altså, jo, vil jeg
ja,
si.
Ja, ok. Ja, for det gal, altså, du nevnte, når vi snakket om det sist, at det var en sånn tema hos dere.
Vi hadde tema, vi lagde, hadde jo noen fantastiske kick-off hvert år, hvor jeg tvangsforet I starten organisasjonen med strategi, Og så jobbet vi ut strategien sammen I rundebord. Vi var 800 mennesker på plaza og hadde en hel dag hvor bordene utviklet strategien til selskapet fremover. Og så akkumulerte vi det opp og laget ordskyer og strategiskyer og holdt på. Utrolig nyttig for meg. Og jeg tror også implementeringen var nok så enkel I etterkant, da, fordi alle hadde vært med å lage hvor vi skulle. Og det, nå, samtidig så gjorde vi dette her galgen, jeg var inspirert av Munch da, 100-årsjubileet til Munch, og min datter skrev en hovedoppgave om det, og så kom vi inn I sporet med liksom galgenial, så vi lagde et kickoff hvor det var tema da.
Mm.
Og da lagde hele organisasjonen lagde kunst på forhånd I grupper som skulle illustrere strategi, så hadde vi vernissage på Holbergs, altså på SAS-hotellet som det het en gang på Holbergsplass, og så gikk vi rundt, og der var det da kunstverk og en strategiformulering illustrert ved kunstverk. Og så hadde vi mye annen galskap også, da, som kom jo noen hang I fiskekroker og svevde over middagen og alt sånt. Så det var, men det der, du, som leder bør ikke drive og implementere strategi etter det. Det kan man jo. Da er det på plass. Utrolig gøy.
Ja, for det gøy.
Gøy,
ja. Altså, ja, for det trenger jo ikke være kjedelig.
Nei.
Og det trenger jo ikke være, ikke sant, altså forankring, altså, ja. Skjønner du, altså det begrepet. Men, altså selv om det er det du gjør da, ja. Ikke sant?
Det er en forankring, men det er jo ja, det altså vi hele organisasjonen var med å definere nye verdier for selskapet eller oppjusterte verdien vår, og da så lekte vi de verdiene en hel dag i Oslo.
I hvilken grad blir det definert nedenfra, og i hvilken grad har du egentlig svaret på forhånd?
Jeg mener jo en hel del, og det tror jo jeg har vært fint da. Samtidig så veldig mye av det vi har utviklet da, kommer liksom helt ytterst fra, og ender innerst da. Jeg har jo sett på meg selv som en enabler, og vi tegnet alltid organisasjonskartet inn mot ytterst, aldri Gunnar øverst og liksom nederst. Begynner Gunnar innerst, og liksom kundebehandler og serviceteknikere ytterst. Og min jobb er egentlig bare en jobb, og det å enable kraften ytterst. Altså det er det jeg liker.
Det viser, ja. Jo, det viser jo hvem som er i kontakt med markedet. På en måte.
Ja, og et eksempel på det er liksom, når vi begynte å se på hvor mange hendelser på kundesenteret som gikk opp til sånn supervisor. Det var helt latterlig. Men du kan ikke bare slutte med det, for da kan du gå i alle retninger, så du må bare få strategiforståelsen hele veien ut til ytterste ledd, så kan du slippe det opp. Så vi gikk jo fra, ja, jeg husker ikke helt prosenten, men til nærmere 100% løst i første kontakt, ingen å spørre. Det er jo opplagt selvfølgelig, men da må du også få strategiforståelsen helt ut, da, slik at de beslutninger som man tar, man føler seg fri til å ta dem, føler seg trygg til å ta dem, fordi man vet hvor vi skal.
Føler du, eller tenker du, det blir liksom biased svar da, men tenker du at en av gutta på gulvet i Get følte seg mer som en del av et fellesskap enn en av gutta på gulvet i Kanal Digital?
Hvis jeg svarer litt annet, så tror jeg at alle i Get, jeg tror virkelig det, altså, det er mulig at jeg tror virkelig det, følte at de var med på den reisen vi skulle, og at alle var like viktige. Fra resepsjon til, og jeg mener at servicetikkene er noe av det viktigste vi har. Det er de som holder liv i hele nettet, ikke sant? Og at kundebehandlerne får anledning til å svare godt, og at vi belønner de riktig. Så jeg tror det er alle som jobbet der forstod og kjente det.
Ok, så du er tilbake til Apple, du gjør en karriere i Apple, og så hva skjer etter det?
Nei, da blir jeg, synes jeg det er veldig stas å bli ringt opp for en sånn headhunter for å finne meg i London. Ja. Kanskje derfor jeg svarte ja. Jeg synes det var så charmerende og spennende. Nei, da ble jeg headhunter til noe som heter Priority Telecom, som var eiet av det selskapet som også eide Janko Multicom, som det het en gangen. Og så begynte jeg bygde Norges, egentlig Europas første telefoniswitch fra Nortel, som kunne switche telefonisamtaler på et kabelnett. Som var helt, ja, det høres jo ikke rocket science ut.
Er det det som kalles IP-telefoni?
Ja, nei. Det var egentlig ikke det.
Nei.
Nei. Men det var liksom hakket før, ja. Så det var en klassisk switch på toppen av et kabelnett, og kabelnettet har jo liksom frekvensområder, så vi tok ett av frekvensområdene i kabelnettet til å switche telefoni. Da. Og det er jo ordentlig i dag. Hæ? Telefonswitch, hva er det for noe? Men det var jo viktig den gangen da. Men vi så jo at det var ikke mulig å få det, liksom, ha det som et eget selskap, så vi fusjonerte de to selskapene sammen, Janko Multicom og Priority Telecom, og så tok jeg over ledelsen av det.
Gikk det da videre inn i Telia, eller?
Nei.
Nei. Men du gikk videre til Telia, eller?
Nei, det var
Det var før. Det var Telia før det, ok. Så du hoppet over Telia nå i beskrivelsen?
Ja, nå, vi hoppet over Telia.
Ja, nettopp. Ja.
Men, glemte jeg Telia?
Ja.
Det var tre år i Telia. Det startet som noe som heter Unisource i Norge, og så kjøpte Telia dem, og så skulle man drive med datakommunikasjon. Så vi bygde egentlig det første finansnettet. Jeg var med å knytte børsen og alle meglerhusene og alt sånn sammen i et finansnett. Og vi var alt for ambisiøse i forhold til hvilke ressurser vi hadde. Så jeg satte, vi kalte det Black Friday, for da datt det nettet ned. Så det var en jævlig, unnskyld å uttrykke det, men det var en ordentlig tøff læringsprosess. Jeg følte at jeg jobbet 7 år på 3 år. Så, men det var da jeg lærte telekom, da, og virkelig liksom kom ombord i, ja, for eksempel switching av telefoni, for eksempel, da, som jo er en kunnskap man ikke trenger i dag, men som jo var telco den gangen.
Altså, men det er jo mange ting man lærer hele tiden som ikke er relevant om noen år.
Nei, men så ligger det i bakken der, da, så har du skjønt noe en gang, så du kan bruke en annen setting. Så.
Men ofte er jo interessante prinsipper i det, som er relevant, selv om teknologien er annerledes. Så, men jeg vet ikke om kanskje det er Det et godt eksempel på det, men det jo... Men,
jo, jeg tror det.
Ja, mm. Så, men det står på din LinkedIn at du startet i Get i 2001, men ja. da var det da Get som merkevare ble etablert?
Nei, det var da jeg tok over som CEO i det som da het Janko Multicom, og som umiddelbart etterpå ble UPC.
Stemmer da,
UPC. United Pan-Europe ja. Communication.
Ja, stemmer.
Mm. Ja. Og det var jo et pan-europeisk stort kabelselskap, hvor vi var en del av det.
Mm.
Og så gikk jo det selskapet til Chapter 11 i USA. De brant jo penger over... Ja, det var mye å si om det, tror jeg ikke vi skal bruke tid på.
Nei.
Men i hvert fall så gikk det til chapter 11, og det ble tøffe tider. Og så valgte de å selge ut Norge, Sverige og Frankrike ut av den strukturen, så vi ble solgt til Candover i 2005.
Mm.
Og da kom lagde vi Get-navnet i 2006. 13. oktober det var, 2006, så lanserte vi Get i Norge.
Mm. Og hva gjør man da etter man har lansert det? Altså, hva er planen din?
Nei, det ønsket mitt, og som jo også var planen, var jo å få bort alt det negative som det selskapet bar med seg fra tidlige tider. Et revet nett som gikk opp og ned, ikke sant? Og dårlig service, og treg svar på kundesenteret og alt det der. Det var tøffe tider, altså. Mm. Jeg synes det var krevende. Men da, og at når Get skulle gi oss litt som en sånn ny vind, da, nytt brand, når vi fiksa masse av problemer, dette kommer til å bli, nå blir det gøy,
ja.
Ikke sant?
Mm.
Og så ble det jo ikke helt sånn, men det ble sånn etter hvert, så jeg tenker at vi fikk til noe der.
Men altså, jeg bare husker tilbake til den tiden, altså det er jo fortsatt sånn nå, men det er ikke så relevant lenger, men altså, dere eide jo kablene, det er jo en Hva kaller man det, en moat, eller en sånn, det en fordel å
ja, helt klart.
Eie det.
Ja, nei, det er kanskje den tøffeste beslutningen jeg har tatt i hele mitt liv, det var jo når jeg bestemte meg for, fordi vi hadde jo ikke penger til å oppgradere nettet, så det liksom som NSB sitt signalanlegg, ikke sant? Det hjelper jo ikke flink sjef der, hvis det signalanlegget fra 63, da stopper jo togene.
Mm.
Så vi måtte oppgradere nettene, hvis ikke så var jeg jo ferdig, og selskapet var ferdig, så vi satte i gang og, Vi fikk det faktisk til slik at kunden betalte for å fortsette å være kunde.
Mm.
Så si en del av nettet som måtte oppgraderes, den kostnaden tok kunden.
Gjorde det? Ja. Ok.
Ja, også så... borettslag. Så vi måtte oppgradere
nettet. Ja, for hva konkret stilte det spørsmålet? Altså, var det en
ultimatum? Nei, enten så må jeg koble deg fra, jeg beklager veldig, men enten så må jeg koble deg fra, eller så må du være med på dette... kalle det spleiselaget for å bygge et supermoderne
brev. Ja, for hvilken risiko tar du da?
At nei, da mister vi jo miste alle kundene.
Ja. Og, men hva, de betalte, det var vel ikke sånn straightforward å få dem til å betale det?
Jo, det gikk ganske bra faktisk.
Vi skal komme tilbake litt senere, men dette med mot, og det å ta modige beslutninger.
Ja.
Her var det en reell nedside.
Ja, ja. Altså det kunne gått, og de, jeg var jo, jeg tror jeg en av de som har vært mest i forbrukerinspektørene på TV2 hjelper deg.
Ja.
Fordi jeg måtte ta en del sånne beslutninger. Og det er superkrevende,
ja,
men helt guider, nødvendig.
Ja, men igjen, så hva er det som guider deg når du velger å lande på den upopulære beslutningen?
Nei, altså jeg er veldig, både når vi jobber med selskaper i dag og egentlig alltid sett veldig langt frem, da tenker jeg at for the greater good, altså hvis vi får bygget opp et bredbåndsnett som blir top notch, så kommer alle til å bli glad uansett. Hvis vi fortsetter å lugge rundt i dette nettet her, så kommer alle til å være sure for alltid. Så jeg tenker virkelig at, vet du hva, nå må vi gjøre dette for å få et nett som superoptimalt, slik at vi kan levere kvalitetsorienterte tjenester super, ikke sant? Hvis ikke, så vi ferdige.
Ja.
Og da blir det også, og det skjedde jo også, når vi hadde oppgradert, det var ikke bare litt, men en god del misnøye med dette.
Mm.
Men når vi var ferdige med det prosessen, og vi kom i mål, og nettet spilte så bra som det gjorde, og tjenestene var stabile, så ble jo folk mye mer fornøyde med oss.
Ja, så, ja, ikke sant? Så det du gjør, du ser frem i tid, hva er det rett å gjøre på lang sikt?
Mm.
For hvis jeg ikke gjør det, så klarer vi en periode til, men så vil det på et eller annet vis, så vil det ikke gå lenger.
Nei.
Så det er det eneste rett å gjøre.
Mm.
Men så må du også se det opp mot din egen karriere, ikke sant? Din egen, ikke sant? Hvis jeg nå driter meg ut.
Ja. Men det gikk jo fra å være mange som syntes det var spennende å ansette meg, til at ingen syntes det var veldig spennende å ansette meg en periode.
Mm.
Fordi det var jo så mye trøbbel med det nettet og med service og alt, så det var jo... Men vi hadde jo et team som var, vi var utrolig gode sammen da, til å lage planer. Vi trodde på at vi skulle få det til. Og den der energi, det litt sånn du kan sammenligne med grunne bedrifter, liksom, liksom, du sliter, du kommer ikke igjen, du mangler penger, liksom, alt er litt sånn vanskelig. Da. Men hvis du har da, en klar visjon om hvor du skal hen, og du bygger en god plan for å eksekutere på den visjonen, så er det gøy allikevel. Da. Sånn kjenner jeg på det i hvert fall, at det var gøy å oppnå de små tingene underveis, og så blir det til slutt bra.
Ja. Det liksom, det en tro, altså, okay, så det en tro på at et team, jeg tror på det teamet, ikke sant? Det det. Og så det litt sånn der, hvis det går til helvete, så går det i hvert fall til helvete med flagget til topps.
Ja, det litt, prøvd.
Ja, ja jo, men det litt det? Ja. Altså,
jeg tror ikke at det kommer til å gjøre det.
Nei. Ja, du tror på at det vil funke. Altså, men her kommer mentaltreningen din da.
Nei, det, jeg tror virkelig det. Altså, jeg tror så steinhardt på det. Altså, jeg går ikke hjem og lurer på det.
Nei, men du lurer på om du skal gjøre det eller ikke?
Ja, altså, altså noen beslutninger kan jeg ta raskt, og jeg liker å si at jeg både utålmodig og tålmodig samtidig. Men jeg tviler meg til alle beslutninger som betyr noe. Og det kan ta tid, altså. Og da det å snakke med alle mennesker, prøve å få best mulig råd. Det kan være fra hvem som helst, fra en kompis eller fra naboen for den saks skyld. Altså, prøve å forstå. Og før vi tok den beslutningen, så var jeg jo ute og satt hjemme hos folk, og det hele lederteamet hadde 10 besøk, hjemmebesøk hver, hvor vi snakket og diskuterte dette med alle mulige kunder fra alle mulige steder i byen, for å prøve å forstå hva skjer hvis vi gjør dette her.
Ja. Så for deg så det faktisk ikke noe annet valg, egentlig? Det det eneste valget?
Nei, altså det andre valget vil jo liksom jobbe litt til, ta med seg bonusen og slutte, det jo folk som driver med det, hva tenker jeg?
Og så får neste,
så får neste fikse opp det, jeg vet hvor mange sjefer det har vært i NSB de siste årene, det en del. Og det klart at det man må gjøre der for å lykkes er jo å ta de tøffe valgene og si at vet du hva, nå må vi bare bygge om dette nettet. Vi må bygge om, og det gjør man jo også da. Men det en urjaspost, altså sitte i sånne posisjoner.
Altså jeg har ikke noe belegg for dette her, men jeg, altså mitt inntrykk at det for altså, det for lite mot blant ledere. Altså, ta de tøffe beslutningene, og den potensielle nedsiden der. Er det ditt inntrykk?
Jeg synes det veldig mye mot blant den generasjonen som bygger startups og satser og står på og risikerer familie og alt mulig. Så det
helt enig i det.
Masse mot.
Ja, nå tenker jeg mer sånn, i sånn, sånn
digger det.
Tradisjonell, sånn.
Nei, jeg tror det, altså, jeg kjenner jo at det, jeg har jo aldri brukt konsulenter, for eksempel. For jeg føler at det, for meg, etter å sitte og resonert litt rundt, det har også vært i et system i TDC Group, hvor alle management-møtene var laget av McKinsey. Liksom. Tenkte jeg, hæ? Hvor eierskapet? Hvor vi som team? Hvor vårt ansvar? Så det jeg tror at det å bygge substans i en lederteam da, og i en organisasjon, for at vi faktisk her sånn, så lærer vi oss hva som trengs, og så bygger vi en strategi, og så står vi i den og gjennomfører den. Det tror jeg jo for det første det veldig ålreit, det kjennes veldig bra, og så tror jeg det veldig bra for selskapet. Og jeg tror at veldig mange bruker konsulenter, og liksom, jeg vet ikke om jeg skal si offentlig sektor, men av og til så får jeg den følelsen da, hvor det brenner seg et par hundre millioner, og så var det liksom, ja, men det var McKinsey som sa det, eller det var de som gjorde det, eller det var noen andre som har utviklet dette, og det ikke, jeg skjønner ikke helt hvorfor det ikke fungerer, men det er ikke mitt ansvar.
Nei, ja.
Jeg var kanskje å trekke det litt langt, men det litt men også, den der ansvarsavskrivelsen som de gir deg muligheten til å gjøre, da. Mens jeg liker å eie det ansvaret selv.
Er det IBM som har det der? Du blir ikke sparket for å velge IBM.
Korrekt. Det var når vi var i Apple, så var det veldig, ikke sant?
Ja.
Og ja, don't get me started på det der. Altså, det
jo, for det.
Nei, men den gangen så var det blådress, slips og blankpusset sko, ikke sant? Og så kommer vi i olabuks og hvit t-skjorte og blankpusset sko vi også da. Det ganske viktig faktisk. Men ellers så kan det jo se sånn ut. Og så skal du prøve å selge inn produksjonssystemer. Og det var veldig artig.
Ja, gikk det? Fikk det?
Ja, det gikk jo av og til. Men det var veldig bransjespesifikt, altså reklamebyråen, de kjøpte jo Macintosh og avisproduksjon og media og sånn, ikke sant?
Mac var jo et nisjeprodukt
på 90-tallet. Ja, det var det. Litt nisjeprodukt var det.
Ja, altså det var jo
kreative. Ja, universitetssektoren, høyskoler, kreative mennesker og kreative mennesker i større organisasjoner. Men det, ja.
Jeg husker på Blindern, da var det masse Mac'er.
Ja,
det var liksom bare Mac'er, faktisk. Men ja, nei, det altså tilbake til det med at altså, du blir ikke sparket for å bruke, og det interessant hvordan det verdiforslaget knyttet til din personlige karriere. Mm. Ikke sant? Og du selger, mm. altså, jeg kjøper et produkt, og verdiforslaget ikke knyttet på hvilket produkt det bra eller dårlig, men det I hvilken grad jeg får en bedre karriere.
Det veldig interessant også I relation til startups, da, mm. som kommer med nye spennende tjenester og produkter, og så møter du et innkjøpsapparat, både I offentlig sektor og andre steder, som ikke bold enough. Da.
Mm.
Og så blir man... Fordi det nei, vi kjøper det trygge. Ja. Tenk om dette ikke går, da. Og så har jeg stått ansvarlig for å kjøpe dette her.
Mm.
Så hvis det en konsulent som har rådet deg til det, så kan det hende at du tar beslutningen.
Ja, ja.
Men jeg tenker at det der jo en bremsekloss på veldig mange ting.
Mm. Hvordan løser vi det? Hvordan løser vi det?
Nei, det er et stort spørsmål. Men, Nei, hvordan det vet jeg faktisk ikke. Altså i det mikrobildet så tenker jeg at man må være litt mer modig da, og tørre å satse på litt nye ting. Og det mange som gjør det, mm. men jeg skulle ønske at flere gjorde det, og slapp gründerbedrifter med spennende produkter til tidligere, og fikk dem inn I en anbudsprosess. Og, ikke sant?
Mm.
Jeg jobber med noe som heter Disruptive Engineering, som ikke Disruptive Technology, men Disruptive Engineering. De har utviklet en fantastisk magnetismemåler av biler når de kjører på veiene. Altså du kan måle nøyaktig hvilken bil som kjører over mm. gjennom magnetisme, så du vet om det en e-golf, eller om det en bensin-golf, eller en diesel-golf, og hvilken modell det et cetera, et cetera, et cetera. Og har jobbet nå I årevis for å få det inn liksom, hos nye veier og veivesen og tolletaten og alt sånt rart. Ikke sant? Og det kommer til å lykkes. Det kommer til å lykkes, men det tar så lang tid, og der skulle jeg ønske at det var litt mer mot innimellom.
Mm.
Fordi det hadde vært så bra for dem å fått I gang med den første ordentlige kontrakten.
Mm.
Moss kommune har satset på dette og har supere resultater, så noen modige da. Så hvis flere hadde vært litt modigere, så hadde det kanskje vært litt lettere å være gründer da.
Ja, men dette kan man jo... Altså, man kan jo... Altså, jeg antar ikke at det har blitt bedre. Jeg antar ikke at man I større grad hensyn tar det I innkjøpsprosesset. Ja. Jeg tror Oslo kommune har vel gjort noe rundt det. Men en ting jo på en måte det offentlige. En annen ting jo også etablerte selskaper, hva de velger. Men jeg skjønner jo også, ikke sant, det en startup jo sårbar. Du vet ikke om produkter eksisterer om to år.
Mm.
Så det å måtte ta den altså det krever jo mot.
Det krever mot, mm. Men jeg enig. Jeg synes det virker som at det lettere nå enn det var for noen få år tilbake.
Mm.
Så jeg vet ikke om konklusjonen at vi beveger oss I riktig retning.
Ja, ikke sant. Ok, du, jeg har en par punkter jeg vil snakke med deg om. Og det altså for det første strategi. Altså hvor viktig strategi for å lykkes?
Jeg tror det helt avgjørende. Altså det, for meg handler det veldig mye om det.
Hvordan ser en god strategi ut?
Nei, det synes jeg et supergodt spørsmål, for den for meg inneholder den veldig mye mer enn det man klassisk tenker på som en strategi med noen punkter på et ark, og dit skal vi gå. Det starter egentlig for meg veldig ofte med hva vårt purpose, da? Hva visjonen, hva det vi skal gjøre for noe med dette selskapet? Hvor skal vi hen? Hvilken reise vi på? Og forsøk, og det utvikler seg jo, mens reisen pågår. Men det å ha en sånn formening om det, tror jeg veldig, veldig lurt. Og de selskapene jeg jobber med, så begynner vi alltid der og ser på hvordan ser det ut. Vi igjennom dette? Står det fortsatt bra, eller må vi jobbe med å justere det videre?
Mm.
Og så hvordan vi som organisasjon, da? Hva tror vi på, hvem vi? Og det kalles jo også verdier. Da. Hva verdigrunnlaget som vi har I organisasjonen? Og tror vi at det vi og det vi ønsker å være, det vi bør være for å kunne nå den visjonen, eller må vi liksom jobbe med å justere opp det? Og så tydeliggjøre det gjennom en sånn mission statement som mer konkret enn liksom den øverste purpose of being. Da.
Mm.
Og utifra det så tikker det da, I min verden så jobber vi alltid 5 år frem. Vi gjorde det I Get også.
Mm.
Hvert år 5 år frem. 5 år frem.
5 år, ikke det ganske lenge?
Det lenge, vet du. En gammel, god datamann, jeg skal ikke si navnet på den engang, for han så gammel, sa jo at hvis du ser 5 år frem, så har du røyka pott, liksom, for det ikke mulig å liksom, gjøre det. Det jeg ikke enig I. Det blir jo ikke, det blir aldri sånn, eller I hvert fall sjelden sånn, men det gir en retning på det du gjør det I inneværende år og neste år. Da. Fordi du tror på noe, men så må du jo besøke det igjen årlig, for å se, skal vi skyve litt på det, eller tenker vi sånn?
Mm.
Så det vi gjorde I Ardok var jo å gjøre akkurat det. Vi møttes, og så bygde vi en 5-årsplan. Skrev, hva tror vi at vi skal gjøre I år? Hva skal vi gjøre neste år? Hva skal vi gjøre år etter der? År etter der, år etter der.
Så dere lager en plan for å fire, liksom?
Vi lager fem år.
For fem år, ja. Ja, ja. Nettopp, ja.
Men det som du ser da, at det blir jo mindre og mindre tydelig, og mer sånn visjonært da. Men en av de tingene vi hadde på den planen var at vi skal selge vår første $500,000 enterprise-kontrakt i år tre. Det de gjorde med oss da, var at vi begynte å jobbe med enterprise. Og det, du rydder også bort en del av de debatten som kommer opp på hvert eneste ledermøte. Jeg tror mange vil kjenne seg igjen i det, at man lukker ikke ting, fordi det jo viktig, vi må jo ha det på agendaen, vi må jo jobbe med det, men hvis man setter det inn i en struktur, da, som gjerne 1, 2, 3, 4 år, eller kvartal 1, kvartal 2, kvartal 3, kvartal 4, så rydder man også opp i den debatten som går. Da. Slik at du får en bedre effektivitet i lederskapet og gjennomføringen. Så det jeg tror det kanskje den viktigste årsaken til at vi lykkes med Get, det var at vi var ganske nidkjære på å strukturere det vi holdt på med da.
Men du nevnte det at det var mye nedenfra opp i Get. Mm. Altså, hvordan lager man strategi?
Utenfra inn.
Utenfra inn, ja. Ja, mm, ja ikke sant? Det er ikke sant? Samme nivå, egentlig. Mm. Mm. Det er ikke opp og ned.
Nei.
Men hvordan, altså, hvordan går man fra null, altså helt konkret, hvordan går man fra null til at man har en strategi? Altså, hvordan, altså skal man snakke med alle ansatte? Altså, hvordan gjør man det?
Nei, altså det, det med Get så var jo det evolved over time da. Det var jo ikke sånn når vi begynte, for da var det, vi var ikke en organisasjon som var preppet på å jobbe på den måten. Det var, jeg oppfattet at det var en veldig sånn, alle beslutninger tok inn på sjefens kontor liksom, så det var en organisasjon som gjennomførte det de ble fortalt at de skulle gjøre. Og det å snu en sånn organisasjon fra å være et sånt sted til å bli et selskap som forteller hva vi skal gjøre, det tok jo noen år. Ikke sant? Og den tålmodigheten kommer litt sånn tålmodige, vi må få det til. Og de første kickoffene var jo sånn, Gunnar forteller hvor vi skal. Men det, etter hvert så ble det, ikke helt motsatt vei selvfølgelig, det blir å tale for langt, men klart den der inputen og toveien, den utviklet man over tid. I en startup så kan man begynne med en gang, tenker jeg. For da man jo, da man de man er, ofte så man ikke mer enn 3-4, så blir man 5-6, så blir du 7-8, så blir du 18, så blir du 20. Og liksom begynne der med en gang, det tror jeg en stor asset for de teamene som klarer det. Det å virkelig involvere alle i den strategiformuleringen, da. Mm. Og diskutere det åpentlyst og ofte. Slik at ikke man lager en PowerPoint, og så viser man den til de ansatte, og så går et år, og så kanskje man har oppdatert den da, og det, ellers er det en som oppdaterer er målsetningene på ARR liksom. Mm. Men jeg tror at alt det der er en sånn dynamisk prosess som man egentlig bør besøke hvert kvartal.
Hvor hårete skal man være i målet versus at man tenker at man kan oppnå det?
Ja. I purpose og visjon og alt det der, så hårete man bare orker å være, tenker jeg.
Hva er et eksempel på et hårete mål da?
Nei, altså sånn som vi sa i Plato etter den øvelsen vi hadde for 14 dager siden, we're gonna change the way the world look at fermentation.
Okay.
Altså de lager jo en sånn, de måler jo kvaliteten i fermenteringsprosessen i bryggerier. Og den synes jeg sitter som en påle. Mm. Det gir oss mulighet til å gå i alle retninger. Det handler om fermentation og ikke om beer. Så det gir oss en sånn voldsom drag da, til å kunne, fy fader, det er det vi skal gjøre. Det er det vi er her for å gjøre. Vi skal forandre måten verden ser på fermentering.
Ja, jeg lo litt, for jeg tenkte, hva betyr egentlig det?
Nei, det
vi skal forandre måten hvordan verden ser
på. Men det er sånn, hvis du har en purpose da, hva er, liksom, hadde jeg sagt noe annet da, sånn technology gonna lead on technology, bla bla bla, så hadde du ikke spurt det spørsmålet. Nei. Så deilig at du spør. Mm. For da kan jeg fortelle deg hva vi tenker om det.
Yeah.
Og det er også viktig et sånt purpose, da, at du skal liksom løfte det helt opp der oppe, slik at du skaper en interesse, både internt, hvorfor går jeg på jobben, I'm gonna change the way the world look at fermentation. Og så er det så mange veier man kan gå inn for det.
Mm.
Men det handler om der er at vi skal, fermentation i dag er jo en black box.
Mm.
Det gjærer inne i et sted. Om det er yoghurt, eller om det er øl, eller om det er vin, eller om det er kombucha, eller hva det er. Du vet ikke hva som foregår, for at du setter brygget og du ferdig. Det vi gir er et dyp datainnsikt i hva som foregår i den væsken i den perioden hvor du fermenterer. Dritspennende.
Altså, det er egentlig en dobbelt betydning, fordi at look at fermentation, det vil si du kan se dataene til fermentation.
Korrekt, ja, ja.
Men også hvordan man oppfatter
fermentation. Absolutt. Helt rett, ja. Nei, men det er klart det. Hvordan, altså fermentation, og det, hvis du går på et sted, og hvis du går på rest da, og spiser, De henter jo mat som ingen andre bruker, og så lager de fantastisk mat av det. Men halvparten av det jo fermentert. Så skal vi ta en rolle inn I fermentation hva det gjelder matproduksjon?
Ja.
Kan godt hende det. Skal vi ta det innenfor meieri? Kan vi ta den teknologien vi har valgt og gi innsikt I yoghurtproduksjon? Det kan godt hende.
Men, tenk, altså, men det et B2B-produkt, det ikke det?
Ja.
Og tenker du liksom at Plato skal forbindes med fermentering? Altså sånn.
Ja, det det vi tenker nå. Ja, man, altså, vi the world's leading. Vi gir den beste innsikten I fermenteringsprosesser, uavhengig av hva du driver og fermenterer.
Ja. Ok, ja, men dette bra visjonsmål, da, ikke sant? Ja. Men, altså, liksom, hvordan du endrer verden, eller din rolle I verden. Ja. Men altså, hva et hårete mål? Jo, spørsmålet ditt var,
ja.
Hvor hårete skal du være I det konkrete målet?
Jeg tenker du skal være hårete.
Ja.
Men det som jeg blir litt sånn patetisk, jeg vet ikke om det Altså en ting jeg har tenkt på, det jo boka til han Ingebrigt, den der Ona Fyr, hvor du liksom drar opp noen kjempevisjoner og så alle hårete mål. Jeg elsker hårete mål, jeg hater hårete mål uten en plan. Og Sabek skulle jo liksom vinne Champions League, altså de nok så langt unna.
De vant jo, de skulle jo vinne Norges altså, ja,
ja,
NM,
ja.
Og det var jo utenkelig.
Ja. Men de gjorde det?
Ja, de vant jo det.
Ja, ja men da de kanskje, da det kanskje litt sånn at man må retenke seg litt, da, men fordi et hårete mål gjorde kanskje at de vant det.
Ja, for at du synes den boka litt flåste?
Nei, det synes jeg ikke. Nei. Jeg synes boka bra. Men
det sier du den bare for å være hyggelig?
Ja. Ja. Nei, det jeg har tatt med meg. Men det jeg tar med meg fra den den, jeg tror virkelig at det der viktig. Og så må det ikke være en som liksom, du må drømme sammen da. Og når du ferdig å drømme, og så må du bli konkret. Og så må du bruke, jeg tenker sånn altså, jeg tror at god struktur da, skaper god kreativitet. Kreativitet på en dårlig struktur for meg anarki. Ja. Så jeg tenker at det veldig viktig å etablere god struktur. I planer, i hva skal vi oppnå, hvem skal levere hva, når skal vi være ferdige. Og så kan vi være kreative på toppen av det.
Så et hårete mål bare en del av pakka. Du kan ikke ha det alene, du må ha planen.
Ja, et hårete mål alene ingenting for meg.
Og da, da du, liksom, du snakker om detaljert plan. Altså, disse milepælene, detaljerte milepæler.
Ja.
Ikke sant? Det mer enn at vi skal gjøre det på den måten.
Ja. Ja. Ja, og jeg går så langt som å si at management-teamet og resten av organisasjonen, altså vi brukte veldig mye tid, nesten kjedsommelig mye tid på å være sikre på at vi hadde forstått det samme. Fordi at når du skriver ned den, så dette det vi skal oppnå. Nesten utrolig, nesten hvor godt du, precis du beskriver den, så det 7 meninger rundt bordet for hva det egentlig var for noe. Så det å være sikker på at vi har alignet på tvers, da, og at alle forstår hva det vi bestemmer oss for å gjøre, da blir det kraftig trykk I det.
Hvor viktig det at det riktig?
Riktig I hvilket perspektiv?
Nei, altså for eksempel, altså, at det riktig, altså på en måte, jeg antar jo, altså, det blir jo ikke som man tenker, som regel. Nei. Men det gir en retning, ikke sant? Nei. Så hvor viktig det å ha de rette faktaene, et cetera, versus at du får en retning og fart, eller en taktfart? Altså.
Nei, bra, jeg tror jeg skjønner hvor du vil. Altså,
altså hvor mye data må du ha? For liksom,
nei, jeg tror at jeg har jo ikke noe tro på det. Altså, jeg kalte det IBM way and the Macintosh way. Og the Macintosh way jo at du drømmer opp noe langt fremme, som jo egentlig sånn jo hele livet mitt blitt. Da. Og så kjører du mot det. Og så finner du ut av underveis hvordan du skal best mulig kan bevege deg fremover, og så har du IBM way, the back in the good old days, da, som har å analysere seg hjert og ikke komme av gårde I det hele tatt. Mm. Så jeg har mye mer tro på å starte, og så veldig viktig at vi ikke liksom blir så stolt av vår egen idé, da, at ikke vi tar imot innspill eller kan justere underveis. Det jo en veldig viktig egenskap, å utvikle tilbake til trygghet og team og hvordan vi jobber sammen og sånn. Ja. Hvis det viser seg at det der, så jeg veldig bra på sønkost. Altså, ferdig.
Mm.
Det gikk ikke. Legg det vekk. Vi går dit. Ja. Og ikke fortsette å fjule en dårlig idé, da. Mm. Det tror jeg litt smart.
Så jeg tror svaret på spørsmålet ditt at det ikke viktig at det riktig. Altså, fordi da sitter du og analyserer, og, ikke sant? For da, og da, ja, med riktig data, ja. At vi vet, altså, ok. Og du bruker liksom 90% av tiden din på de siste 7% av da. Altså,
80, vi har alltid sagt at 80-20 bra nok, ikke sant? Men jeg tror du skal... Jeg liker jo selskaper som på en måte kan det de driver med, skjønner sitt space og beveger seg I det spacet fordi de forstår hva som foregår. Så det blir vanskelig å svare, det ikke viktig eller viktig.
Ja.
Mm. Altså, du må jo ha peiling, men du bør ikke vite alt. Jeg vil mye heller ha fart enn total kunnskap.
Ja. Og så får man jo kunnskap når man beveger seg.
Ikke sant? Absolutt.
Ok, så dette strategi, det henger litt sammen med execution. Hva ditt, på en måte, hvordan forstår du, eller hva ligger I execution for deg? Altså det å få folk til å yte sitt beste.
Jeg tenker på hvordan man får folk til å yte sitt beste? Eller?
Yes, ja. Nei, ja, hvordan får du folk til å
yte? Jeg synes jo det beste eksempelet der finner man jo I idretten, da, hvor du ser at du setter sammen verdens beste lag, og de aller dyreste spillerne, de spiller helt ræva. Så hva det for noe?
Ja, bortsett fra Manchester City om dagen da.
Ja, Manchester City fantastisk da. Men jeg tenkte mest på Manchester United faktisk, ja, når Ronaldo kom inn.
Ja, PSG.
Og, ja. Mm, ja, men Ronaldo kom inn, og etter mitt skjønn kødda til alt han hadde prøvd å bygge, våre kjære moldenser.
Ja.
Så det et eller annet med det, at du må få det til å spille da. Nå glemte jeg hva jeg skulle svare på.
Vi snakket om execution.
Execution, ja.
Ja.
Nei, det,
hvordan få det beste ut av folk?
Ja. Nei, jeg tror det beste at du føler et dypt og innlig eierskap som utøver, at du har forstått hvor vi skal ta laget eller bedriften, at du skjønner hvorfor vi holder på med det vi holder på med, da blir det execution.
Ja. Må det være struktur?
Ja, jeg tror det. At hvis du tar et fotballag igjen, hvis ikke du har et spillesystem, og folk vet hvordan de skal bevege seg på banen uten ball, så blir det kaos. Og jeg tror akkurat det samme I en organisasjon, at du klarer å skape et spillesystem som gjør at folk spiller bra sammen. Da.
Hvordan ser en sånn struktur ut?
Nei, vi har prøvd mye, og vi vant faktisk beste scorecard implementert organisasjon I Norge en gang I tiden. Da.
Ja.
Og det at du begynner helt øverst, og så lager du liksom de kritiske suksessfaktorene for et selskap. Hva det vi må oppnå for å komme dit? Du snakker aldri om liksom, vi skal ha 500 millioner omsetning. Vi skal lykkes her, her, her og her. Det liksom driverne bak businessen. Så brekker man det ned I ganske konkrete aktiviteter, som du vil da, samme aktivitet vil treffe mange forskjellige avdelinger, som igjen vil treffe mange forskjellige personer I avdelingene. Så det vi gjorde var å dra hele scorekartet rett ned på ditt målkart. Da.
Mm. Altså du mapper ned fra
hele veien
ned, ja. Til den enkelte personen? Ja. Okay, så
det heftig, ja. Og ikke alltid nødvendig, men I de tøffeste rundene våre så var det nødvendig for å være sikker på at vi liksom, det vi trodde vi kom til å få til, på de vi må lykkes med disse fem tingene her, ja. Og for å være helt sikker på at vi fikk til det, så brakk vi det helt ned. Jeg synes det ganske kult, og de som med på det synes også det ganske kult.
Synes flinke folk dette gøy?
Ja, I Get var det bare flinke folk, ja. Så de synes det var gøy. Men jeg forstår hvor du vil.
Ja, hvor vil jeg?
Derfor nå høres det ut som du spør om, ja, men få diktert ned på minste detalj hva jeg skal gjøre.
Ja, nettopp.
Men det ikke sånn det funker, det motsatt. Du med å definere hva som skal til for å få det til.
Ja, ikke sant. Ja. Dette litt sånn, det jo prinsippene bak OKRs. Eller
ja, absolutt. Ja. Jeg jo true believer I sånne ting. Jeg synes det viktig, og så det helt sånn organisasjonsavhengig og situasjonsbestemt hvor langt du trenger å skrive det ned. Men jeg tror det å forstå hvilke drivere som flytter dette selskapet fremover, at alle skjønner det, fra resepsjonen til liksom alle med på den reisen, det tror jeg skaper et samhold og en kraft som du nesten ikke kan sette navn på.
Nei. Altså, det mange sånne systemer og metoder, et cetera, jo veldig lett å forstå, og så det vanskelig å implementere. Mm. Og så det noe med at du må ha en skikkelig stayerevne. Du må stå I det. Kjenner du henne det?
Ja. Ja. 100%.
Mm.
Nei, jeg dro til London og lærte Robert Kaplan for hvordan man gjorde bounce scorecard, og det reddet meg. Fordi jeg trodde det var så veldig kaotisk, ikke sant? Det var så utrolig mange ting som ikke virket. Så hvordan går du løs på det, liksom? Det å få brukket det opp på den måten og strukturert det slik at du kunne ta alle de ulike utfordringene og se at du sakte, men sikkert løste mindre ting innenfor hver utfordring som gjorde at du til slutt kunne komme frem til et mål. Da.
Mm.
Det har blitt en måte jeg tenker på I veldig mye av det jeg driver med, faktisk.
Ja. Men hvordan implementerte du... Altså, en ting å se lyset, og så det den der overgangen da, fra teori til praksis, noe som kan være krevende. Mm. Så hvordan Hvordan får du dette
inn? Du må trene, og det som ofte, det som vanskelig når man sitter, og det gjelder startups, det gjelder scale-ups, det gjelder alle selskaper, det jo, har vi tid til dette? Det jo så jævlig mye vi skal gjøre. Ja. Og jeg tror at det må vi ha tid til, rett og slett. Man må jobbe litt både som hvordan skal teamet spille, hvordan skal vi spille sammen, og bygge strukturen rundt teamet. Jeg tror på det, så vi gjorde det en gang I måneden, så satte vi av, så at vi jobbet med dette, denne type problemstillingelse, og har ikke tid. Ikke sant? Det jo som det brenner overalt, ja. Og vi må gjøre sånn og sånn. Men jeg tror at det brenner mye mindre. Så det, vi hadde en sånn, vi skal gå for å være brandmann til brandsjef da.
Ja.
Ja. Vi skal helt jobbe med å planlegge at det ikke brenner, fremfor å slukke branner, det blir verdens beste til å slukke branner. La oss heller prøve å planlegge sånn at vi at det ikke begynner å brenne. Og da må man sette av tid til det da.
Ja, forebygging mye billigere enn...
mye billigere,
ja. Ja. Ok, ja, men det interessant. Ok, vi har jo touchet inne på det mange ganger, dette med ledelse, men sånn, og du nevnte at du hadde en reise fra en sånn, egentlig en klassisk reise da.
Ja.
Fra en ung...
Takk.
fra en jeg vet best, til at man, man innser at man egentlig en tjener da, for de rundt seg, og legger til rette for å sørge for ikke sant, de lykkes. Det en ordentlig oppsummering?
Det en ordentlig oppsummering. Altså, det selvfølgelig vanskelig å si helt ja til at man var en sånn leder som det du sier når jeg startet opp, men det var nok det kanskje.
Nei,
men du kjenner jo litt på det, men det nok riktig. Så den reisen veldig spennende. Vi har jobbet masse med lederskap, som jeg sa I sted, og det artig da, vi hadde et seminar en gang med et seminar, vi var sammen alle 70 ledere, og så hadde vi noen oppgaver vi jobbet med, hva ledelse for oss, og hva betyr det, og hva vi jobber med, og sånn. Så kom det en gruppe tilbake, og det hadde definert ledelse. Fantastisk. Le, del, se.
Å, den bra.
Hæ? Og det fader Ulland meg en utrolig god beskrivelse på ledelse,
ja.
Og jeg har tatt med meg alltid, altså den le, del, se. Se folk, forstå, del all informasjon du har, le med, vær, altså, Altså, jeg har jo et rykte på ham for å le veldig høyt og veldig mye. Noen år på slutten så gjorde jeg ikke det så mye, da, som var naturlige personlige årsaker. Men frem til det, altså det å ha det så gøy på jobben, at liksom folk kommer opp I tretasje hvor jeg satt og skulle høre på den der latteren. Og det litt sånn, det å skape den der, den forløser masse energi, det som har det gøy på jobben. Da.
Den har jeg ikke hørt før.
Le, del, se.
Den jo veldig fin.
Ja. Kjempefin, og det egentlig en sånn filosofi. Nå har jeg delt den, har jeg egentlig holdt den litt for meg selv, men ja. nå den out there.
Ja.
Så,
for den funker jo ikke på en engelsk, det jo...
Nei. Management.
Ja. Ja.
Eller hva heter det?
Leadership,
jeg tenker. Leadership.
Eller...
Nei, det funker på norsk.
Ja, funker veldig på norsk.
Le, del, se. Nei, og jeg tenker også om å tenke, setter seg ned og tenker litt over hva det betyr, som for meg da, som leder, Hvis alle gjør det, så vil man kjenne at det der make a lot of sense.
Ja, det var ny, altså. Det var veldig fin. Ok, vi skal snart runde av, men det siste jeg vil snakke om, og som et gjennomgangstema alt der, altså det du gjør, du skaper jo en kultur.
Ja.
Ikke sant? Og hva er kultur?
Nei, det jo... dette har jeg aldri snakket om før på den måten, men det en følelse, eller det en sånn, vi kjenner på ting, vi snakket I stedet om trygghet, og det å være del av et fellesskap, det å kjenne at man spiller på, jeg har spilt I orkester en gang I tiden,
ja.
Så du liksom, alt stemmer sammen da, alt passer inn I hverandre det. Og så kan man jo ulike, noen har den type vri I kulturen sin, andre den type vri, men jeg tror det å føle at du at det et sterkt godt samhold, tror jeg kanskje det en sånn fellesbenedelse på alle kulturer. Da.
Har du noen gang vært I en dysfunksjonell kultur?
Ja, det har jeg.
Hvordan oppleves det?
Nei, det jo, det er ikke noe bra det. Det mange ting som skjer med kroppen da, og hodet, ikke sant? Og det kjennes ikke så bra. Du gleder deg ikke så veldig til å gå på jobben, eller du føler at du kikker deg litt over skulderen og sier, hva det nå, liksom?
Ja.
Så jeg har ikke vært lenge et sånt sted, men på slutten av en av mine epoker så følte jeg det sånn. Og da var det godt å slutte. Ja. Så jeg vet hva det for noe. Og også I sånn team, sport, ungdom, grupper, ungdommer, hvor kanskje noen blir dratt med på noe man ikke ønsker å være med på. Så familiesettinger jo alle mulige steder hvor dette med kultur betyr mye. Da. Hva slags kultur ønsker vi ha i vår familie? Hva vi, hvilke verdier har vi?
Ja, hvor viktig verdier for deg?
Ja, det kjempeviktig.
Hvorfor det det?
Nei, for jeg tror det egentlig styrende for alt, da, hva du sier ja til, hva du sier nei til. Hva du har lyst til å være med på, hva du legger bort. Altså det
For det ligger jo en friksjon i verdier. Ja. Det vil si, det ikke alltid det som, det ikke alltid den minste motstandsvei å velge å gå etter en verdi.
Nei, absolutt ikke, og jeg tror det av ungdommer som velger å ikke bli med på det gjengen vil, da. Det der ligger et verdisett i bunnen. Det kan selvfølgelig være frykt også, men jeg tenker at det noen verdier som noen har klart å plante inn i vedkommende, da, som gjør at man velger riktig, og altså det som, i hvert fall for den kulturen riktig. Da. Så jeg er veldig, veldig sånn og tenker at det superviktig og forsøker det med både venner og familie og selskaper.
Ja, for hvilke verdier har vært viktig for deg? Altså ikke i forhold til jobb, men i forhold til altså barna dine. Hva er viktig for deg at de...
Nei, altså jeg lærte jo min far integritet, da. Det var han, altså det var fornavnet hans på en måte. Og det tror jeg har tatt med meg hele livet. Og,
I hvilken altså, betydning da? Type...
Nei, det å stå stødig i det man tror på. Mm. Aldri prøve å tuske med noe som helst, egentlig. Og ha åpen kommunikasjon rundt viktige beslutninger og valg, og stå for det og sånt, og det... er viktig, veldig viktig for meg.
Ja, så du hadde ikke vært en god politiker?
Jeg tror kanskje man kunne vært en god politiker, ja. Men da måtte man slutte å bruke rådgiver som forteller deg hva du skal si. Mm. Og det finnes jo noen sånne politikere som sier det de mener, da, og det jo, synes jeg, befriende, men det ikke så mange igjen av dem, dessverre. Mm.
Nei, og så en ting er politiker, altså på TV, som politiker som styrer landet. Den hører seg veldig barnslig ut, men og så er det på en måte en politiker i et selskap, da, altså de som driver med politikk.
Å ja, nei. Nei, det funker veldig dårlig med meg. Mm. Og hvis det en annen agenda enn agendaen, så det synes jeg veldig slitsomt.
Så du elementer av det i Get?
Jeg så nok ikke det så godt som kanskje andre så det, hvis det fantes. Jeg vil jo nesten si at det ikke fantes, men det naivt og dumt å si. Men jeg så det veldig godt i TDC Group. Ja. Det kanskje litt vel avslørende å si, men der var det en agenda som var helt annerledes enn agendaen vår for å skape et fantastisk selskap. Mm. Det foregår ikke så mye på siden som jeg aldri har interessert meg for, og som jeg mener er destruktivt i forhold til å nå det store målet. Da. Så det er skikkelig lite ålreit, synes jeg.
Ja, for hvordan forholder man seg til det?
Nei, det er ikke lett å forholde seg til. Så... Jeg prøver å unngå det.
Ja, ja. Ja, altså for det er jo en strategi. Det er jo en plan det. Hvis du, altså, man trenger ikke være der det skjer.
Nei, hvis jeg hadde ledet det, så ville jeg jo gjort hva jeg kunne for å få stoppet det. Men når du ikke, jeg ledet jo ikke det konsernet, jeg var en del av konsernledelsen. Men jeg synes det var vanskelig. At når det kjennes ut som det en annen agenda enn den agendaen som vi alle enige om at vi skal ha. Da. Ja. Nå er jeg kanskje vel åpen, så jeg må beklage det.
Nei, det er ikke noe. Altså, dette her ligger langt bak i tid. Og,
ja, det gjør det faktisk, ja.
Så ingen, du, altså, jeg kunne sitte her og snakke med deg hele kveld, ja. Men vi må avslutte. Og helt til slutt så er jeg litt sånn nysgjerrig på, hva er det, altså to ting. Hva er det liksom, etter et langt liv i business, hva er det du sitter igjen med som er en sånn sannhet for deg? Det er det første spørsmålet, og det andre er hvilke råd vil du gi til gründere da, som er på vei oppover?
Kan du hjelpe meg med det første spørsmålet? Hva som er sannhet for meg? Tenker du hva som skal til for å lykkes? Eller
ja, hva som er en sånn leveregel, en sannhet som du har lært, altså, hvor du kanskje på en måte har ment noe annet før, men så har du lært, nei, sånn er det, en type verdensbilde eller...
Ja, jeg tror at det vi startet med, egentlig, for å lykkes, da, så må man klare å skape en åpen kultur hvor folk stoler på hverandre og tror på hverandre og vil det samme. Da. Jeg vet ikke om det blir platt, ja, men det er liksom der jeg lander i kulturdimensjonen. Da. Jeg tror nesten du kan skape hva som helst hvis du har rett folk med rett innstilling og rett drive og rett verdisett og kultur. Så det superviktig, og det det jeg leter etter når jeg nå kikker etter selskaper jeg skal jobbe sammen med, så teamet kjempeviktig.
Så det egentlig det du sier, altså sånne menneskelige, det menneskelige aspektene
ja,
absolutt. Viktigere enn sånn hardcore business. Ja. Altså,
absolutt. For meg det det.
Ja.
Og så det jo klart at det gøy, men jeg jo såkalt investor, jeg synes det et forferdelig kjedelig uttrykk. Mm. Og så det ikke noe som heter selskapsbygger eller hjelper til med selskapsbygging, det ikke noe titel det.
Nei.
Så jeg blir investor da. For meg ville det vært, altså jeg hadde kjedet livet av meg hvis jeg skulle gå med blå dress og hvit skjorte og så investere på børs og i selskaper og tenke at det var noe superbra.
Mm.
Det, altså nå mener jeg ikke å si noe galt om de som gjør det, for det sikkert kjempeartig, men, men jeg trenger å være i et miljø hvor man bygger noe og skaper noe, det betyr mye mer for meg enn at jeg skal tjene mer penger.
Mm. Ja. Ja, for du gjør ikke det du gjør nå for å tjene mer penger.
Nei, det gjør jeg. Altså, jeg gjør det fordi jeg synes det dritspennende. Og så synes jeg det gøy at jeg har brukt så mange år av livet mitt på å forsøke å lære meg. Da.
Mm.
At noen synes at det interessant å diskutere det med meg, synes jeg gøy.
Men det du nettopp sa, dette med bygge fellesskap, bygge samhold, bygge en felles retning, etc., det den viktigste tingen du kan altså, lære bort til andre?
Nej, jag tror det är det att bevisstgöra folk på hur viktigt det är. Det tror jag att jag har där. Det kan vi snacka en god del om. Men jag tror ju det är liksom trycket och kraften som kommer genom att strukturera upp det man driver med som kanske är en hacke viktigare då.
Mm. Ja, för det är liksom den är liksom det mer en business-aktig.
Ja, det är det klart.
Men du har balansen då.
Ja.
Mellan det mänsk, alltså business är ju det är ju människa och
jag tror inte på någon av delen utan den andra delen då.
Mm. Ja.
Så de är väldigt som parret sammen.
Ja.
Og så det dette med å være, altså Pippis motto jo mitt motto også, det jo, det har jeg aldri prøvd for, det kan jeg helt sikkert.
Mm.
Og det synes jeg også veldig spennende, og det har jeg tatt med meg hele veien, at det å liksom tørre å utfordre seg selv og organisasjonen på å gjøre ting man ikke sikker på man kan. I Get så feiret vi feil, for å liksom gjøre det tryggere å feile da. Helst ikke samme feilen to ganger, det var vi jo nok så tydelige på. Ja, men at
man
du, nei, det gjorde man ikke, men det var, vi synes jo ikke det så lurt.
Nei.
Men det å prøve og ikke få det til, så utrolig mye bedre enn å ikke prøve.
Men var det noen som faktisk feilet mye, men ikke samme feil, men som, som gjorde en god karriere i Get?
Ja, vi kunne feire en god del ting i Get, hvor vi prøvde på ting vi ikke fikk til ordentlig.
Ja.
Men det, hadde vi sittet stille og ikke prøvd, så tror jeg hele organisasjonen hadde også sovnet litt på post da. Det å utfordre seg selv og prøve hele tiden jo kjempegøy, synes jeg.
Altså når noen sier det, som du pleier å si, for mange sier det, vi må feile, og vi må feire og feile, og sånn, og så blir jeg litt sånn skeptisk.
Ja.
Jeg jo helt enig, men det må ha en, altså, det må balanseres med at vi må lære av feilen, på en måte.
Absolutt.
Ja, ikke sant? Og så hvordan sikrer man at man lærer av det, så det ikke blir bare en feil man hyller, og så om tre år så
noen. Kanskje jeg overdriver litt med den hyllingen, vi har vel aldri hyllet feil, men jeg tenker hvis du et selskap som må være kreativt for å skape nye løsninger, vi var jo de første som lagde dette valgsystemet, du kunne velge bort linjære kanaler og velge inn Netflix, liksom. Det var jo, hæ? Først i verden. Og det å få en organisasjon som gjør sånne ting, det krever at det lov å bombe. Og det har jo egentlig bare med trygghet å gjøre.
Ja, altså dere har jo vært banbrytende, men det var jo banbrytende.
På mange områder så var vi først med å gjøre sånne ting.
Vi snakket om det før vi begynte å ta opp, altså dette med altså hastighet på fiber, eller på koaxkabelen. Husker altså getboxen var et uttrykk.
Mm.
Det var en følelse av et selskap som var som var den innovative da, versus Telenor da. Ja.
Nej, jag tror det är dumt att säga att vi ska fejla, men alltså jag tänker att barnen dina nu, de gör någon fel inemellan och det är klart hur du reagerar på det, det skapar barn.
Ja, hur jag har två barn, hur de reagerar på att de kastar ett ägg på golvet.
Nej, det är alltså jag tänker att det är mycket rause till det, men det är klart att det är man ska ju lära att man driver inte med det. Men jeg har jo veldig tro på å forstå fremfor å bli fortalt. Da.
Jeg må bare, det andre spørsmålet liksom tips til grunner, men før det, bare litt om barn og familie. Altså, vi snakket også om det før innspilling, dette med, altså, hvor jeg delte det, altså kombinere å være grunner med å være familiefar. Altså, hvordan er være en aktiv altså, næringslivsperson, da, som du var, og kombinere det med et familie, Hvordan fikk du til det?
Det jo i bunn og grunn et verdisett og en prioritering. Altså, Jeg var håndballtrener for begge jentene mine, totalt I 15 år, og hadde den jobben. Jeg måtte gå fire på onsdag, for da var da vi fikk trening I Korsvoldhallen. Mm. Og det jo bare en måte å leve på. Mm. Og jeg tenker jo at min tilstedeværelse var aldri så viktig at jeg ikke kunne prioritere det. Og jeg hvis de ringte, satt I styremøte, tok jeg telefonen. Mm. Og det gjør noe med kulturen I organisasjonen, og hvis jeg holder på sånn, så blir det, nå det jo blitt kanskje mye mer sånn, da, men for 20 år siden så var dette litt annerledes, altså da var det liksom business. Men jeg tenker at det der har jeg alltid gjort, jeg har skiftet bleie på yngste datteren min på ledergruppebordet, altså mens vi hadde ledergruppemøte, mm. for Helle jobbet også masse, ikke sant? Så det var, og jeg tror det gjør noe med kulturen det også, og sånn vil jeg ha det, sånn vil jeg leve, jeg vil at alle skal kunne gjøre det, for ellers så det jo et fattig liv. Mm.
Veldig bra talt. Så til siste spørsmålet. Hva din anbefaling til gründere?
Altså det har mot til å liksom starte opp har jeg dyp respekt for. Så hvis man har en god idé, så get going. Samtidig så tror jeg det utrolig viktig å komme til et MVP, altså minimum viable product, så raskt som mulig. Da. Sikkert man ikke brenner av 3 år av livet sitt på ingenting. Mm. Så jeg nok kanskje noe mer keen på det enn andre som liksom skal dyrke enhver idé. Da. Ja. Så tenker jeg at det jeg enig I som et utgangspunkt, men jeg tror det ganske viktig å få validert den ideen så fort at ikke du kaster bort alt for mye tid og penger og sliter deg liksom ut, mm. sliter ut familien din og sånn. Det tøft å være gründer. Så det å komme raskt til MVP også et godt råd på veien.
Ja, ok. Så da får jeg mest oppfølgingsspørsmål på det, og det jo sånn, du jo også investor, som du ikke liker å kalle deg selv. Men altså, hva slags caser du? Som, hva den der, det disse casene jeg går inn I? Ja. Hva det du må se?
Nei, altså før så gikk jeg jo veldig tidlig inn, og da det egentlig bare teamet. Altså, også ideen tror vi at det finnes
et... Men hva med teamet du ser etter da?
Nei, det det vi har snakket om I hele dag egentlig. Altså, hva slags folk dette her? Har de en bakgrunn, en erfaring og et verdisett og et grunnlag til at jeg tror at de kan lykkes med den reisen de skal på da?
Ja, mye mer enn ideen.
Altså, mye mer enn?
Enn selve ideen.
Ja, absolutt. Ja. Mm. Ja. Kjenne på det. Møter dem nok til å diskutere det. Så jeg sitter og ser på et selskap nå som liksom noe jeg ikke kan noe om. Men hvor de to som har liksom holdt på I 10 år med dette her, da, kan enormt mye om det. Og det jeg ender opp med å tenke at dette kan bli bra, men de to, hvordan går det? Ja. Og så må jeg kjenne på det. Så det en veldig viktig, sånn, helt på slutten, kriterie for å velge å investere eller ikke.
Men kan du se om noe, altså for at det å være gründer jo ikke det å, altså det du må jo skape et produkt, men det du skal skape et selskap som skal lage det produktet, ikke sant? Det å være god på noe, altså en eller annen fagdisciplin, mm. og så bli gründer, betyr ikke nemlig at du klarer å skape det selskapet Nei. Som skal lage produktet. Helt riktig. Så,
Nei, nå investerer jeg jo litt mer modne selskaper. Ja. Så nå, siste...
Okay,
så nei, altså, jeg har... Ja, det jo et svar, det også.
Ja.
Fordi at det jo noe, for eksempel, det noe Sundo-kapital, de gutta som gikk ut av Startup Lab og har begynt med det de gjør, ikke sant? De har en helt annen filosofi enn meg. Og de tenker at de kan lese dette ut av teamet, og så har de mange investeringer, og så det noen som lykkes. Ja. Jeg har lyst til at de jeg investerer I, at alle skal lykkes. Ja. Mm. Og jeg synes at det moro. Mm. Og det behøver ikke være unicorns, det kan være bli norske arbeidsplasser, gode selskaper med flinke folk som får det til, og hvis jeg kan bidra til det, så synes jeg det gøy.
Mm. Tenker du at alle businesser kan lykkes hvis de gjør det, de riktige tingene?
Ja, det tror jeg kanskje, men altså hvis ideen helt drevet, så bør du nok ikke starte I det hele tatt da. Mm. Så det fint om noen kan hjelpe deg med å finne ut av det. Mm. Og hvis det finnes 100 apper som gjør det samme, så kanskje du ikke skal starte det.
For noen sier jo at det betyr ikke at det finnes, så du kan bare out-execute dem. Mm. Tror du på det?
Ja, det kan godt hende. Men jeg tror det mange som har brent litt for mye tid og penger på å prøve på det. Mm. Men der jo, som sagt, der jeg kanskje litt uenig med de som mer sånn statistisk orienterte mot startups da. Mm. Det finnes jo en investor I byen her som har 100 startups.
Ja.
Og så det selvfølgelig så lykkes 5-6 av de, så hovedstolen home. Ja. Alt good. Jeg synes ikke det så spennende.
Nei, fordi altså for deg så du ikke en finansiell investering først og fremst. Da. For deg så du jo, det gøy å være med å bygge selskapene.
Det gøy å være med å bygge selskapene, og så det gøy å bidra til at noen som jeg ikke jobber med kan lykkes. Da. Mm. Så jeg investerer jo ikke bare I selskaper jeg jobber tett med, men jeg også investerer I andre. Mhm. Og jeg synes at det teamet her fortjener å få en sjans. Ja. Så jeg gjør jo det. Så jeg har 28 investeringer da, i ulike selskaper.
Det såpass,
ja. Ja.
Ja. Hvordan har det, hvordan ser på porteføljen din ut? Har det gått greit?
Ja, kjempebra. Ja. Ja, men det virkelig artig. Ja. Mm. Det klart noen av selskaper, det som jeg snakket om i sted, de som har denne magnetismen under veien, de trenger litt, nå trenger de å få komme videre, men de har vært dritdyktige på å få penger til å rekke lenge. Mm. Så de good. Men jeg håper at de nå får den første kontrakten, for det de har laget er kjempebra.
Ja, da fikk vi en reklame på det på noen måte. Ja, ja. Gunnar, det har vært utrolig inspirerende og morsomt å snakke med deg. Før denne podcasten så var du bekymret for at det skulle bli kjedelig.
Ja. Det er altså, det er, hva snakker jeg snakke om, liksom? Men jeg synes vi har hatt en veldig hyggelig prat, og takk for det.
Ja, takk i like måte, og masse lykke til videre med dine 28 selskaper. Og så håper jeg du kanskje kommer tilbake en annen gang.
Veldig gjerne. Takk skal du ha.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.